inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaata teda ühest küljest, looduse kroon, aga vaata teda teisest küljest, Mafia.
USA rahvuslik kuritegevuse sündikaat. Selleks, et USA maffia arengulugu kuidagi süstematiseerida, tuleb bosside lugu katki jätta, et peatuda mõningatel uutel suundadel, mis Ameerika organiseeritud kuritegevuses 30. aastatel aset leidsid. 1933. aasta 5. detsembril jõustus USA konstitutsiooni 21. parandus, millega lõpetati 13 aastat kehtinud kuivseadus. Salaalkoholi tootmise ja müümise kuldaegse läbi. Ameeriksed olid sunnitud neil aastatel paljusid põhitõdesid ümber hindama. Ideaalühiskonna ehitamise plaan oli läbi kukkunud. Pigem oli tulemus üleüldise karskuse saavutamise eesmärgile vastupidine. Laialdane korruptsioon tabas kõiki riigi ja kohalike omavalitsusstruktuure. Organiseeritud kuritegevus oli saavutanud kolossaalse taseme. Ei olnud valdkonda, milles ei oleks ringelnud musta raha. Tapmiste, kehavigastuste, tekitamise, vägistamiste ja varguste arv ületas ühiskonna kannatuste piiri. 1926. aastal registreeriti riigis üle 12 000 tapmise. 1933. aastal aga 1 300 000 rasket kuritegu, milles 2/3 jäid avastamata. 1934. aastal pandi iga päev toime keskmiselt 2 pangaröövi. Samal aastal registreeriti 46 614 röövimist, paar sada tuhat sissemurdmist, 150 000 riisumist ja nii edasi ja nii edasi. Asjatundjad kinnitsid, et relvastud kurjategijate arv ületas Ameerika sõdurite arvu. Riik püüdis kasvat kuritegevust peatuda karistuste karmistamisega. End positiivsed tulemused visad tulema. Muutuv kriminaal- ja majanduspoliitika sundis USA maffia grupeeringud oma tegevust ümber korraldama. 1934. aastal moodustati New York ühes hotellis USA rahvusliku kuritegevuse sündikaat. No, loomulikult päris nii seda organisatsiooni nimetud. Kuritegevuse ajalukku on ta läinud lihtsalt sündikaadi nime all. Selle organisatsiooni aktiivne korraldaja oli Johnny Doria, vanakogenud maffiajuht. Kuluaarides tegutses usinalt Meyer Lansky. Mees, kes oli juba pikka aega olnud kuritegeliku maailma eliidis, kuid kelle kuulsus jõudis oma tippu just sündikaadis tegeledes. Meyer Lansky elul ja tegevusel peatume hiljem natuke lähemalt. Organisatsiooni moodusid gängide juhid paljudest suurtest USA linnadest. New Yorkist olid esindatud Luciano, Adonis, Costello ja Vito Genovese. Nii nagu omal ajal Sitsiilia liidu loomisel pöörati nüüdki suurt tähelepanu täpsete tegevuspiirkondade kehtestamisele. Suurlinnad jagati perekondade vahel nii territoriaalselt kui ka tegevusvaldkondade lõikes. Kuna alkoholikaubandus ei annud enam sellist tulu kui varem, siis pöörasid kurjategijad oma tähelepanu prostitutsioonile, liikasu saamisele laenudelt, hasartmängudele, narkootikumidega kaabitsemisele, valveteenuste korraldamisele, väljapressimistele. Organisatsiooni korrastamise huvides otsustati loobuda edaspidi bosside valimisest. Nii suurt organisatsiooni nagu sündikat ei saanud aga tohtinud juhtida üks inimene. Tülid ja muud igapäeva elu segavad probleemid tuli lahendada kollegiaalselt. Kuritegevus on karmala. Sagedased omavahelised võitlused näitasid, et korrastamist vajab isegi selline tegevus nagu konkurendi tapmine. Seltskond oli selline, kus käitumisreeglitest üleastumist karistati surmaga. Selleks, et asja oleks õiglane, tegi Louis Lebke Buchalter ettepaneku moodustada eraldi organisatsioon, kes oleks võimeline korraldama reeglitest üleastuja karistamist. Selline asjalik jutt gängstritele meeldis. Sündikaati ellu kutsunud maffidelegaadid andsid Lebkele ülesandeks selline üksus luua. Kes oli see elge peaga maffia liider Louis Lebke Buchalter? Louis Buchalter, keda ema kutsus kodus lepkeks, sündis 1897. aastal Manhattanil vaeses juudi perekonnas. Kui lepke esimest korda politseibol kinni peeti, oli tal jalavarjudeks mõlema vasaku jala kingad. Ta oli need kingakauplusest varastanud. Kuritegevusega puutus kokku üsna varakult. Juba lapsepõlves kiindus ta teise juudi poisikesse, Jakob Korrach Shapirosse. Koos asusid nad peagi narkootikumidega tänavakaupletelt raha välja pressima. Hiljem lõid nad oma gängi, mis kasvas üheks arvestatamaks USA's. Antekus kuritegevuse vallas tegi neis paarikümne aastaga rikkad mehed, kes aastas liigutsid rohkem kui 50 miljonit dollarit. Kuritegevusel on teatud sarnasus äriga. Lisaks ettevõtlikusele kainele arvestustele on vajalik leida oma tegutsemisniš. Lepke leidis selle rõiva tootjate ametühingu räketist. Esialgu töötsin nad kellegi Lil Auge Origini gängi lihtliikmetena. Kuid 1926. aasta 15. oktoobril lasin nad bossi maha ja võtsid panda juhtimise üle. Nüüd oli nende manipuleerida üks kindel tööstusaru, millel on alati tagatud arvestatav käive ja kus liiguvad suured rahad. Oma kontserni tegevusvaldkonda lüüdsanud lisaks tootjatele ka valmisriiete kaubanduse ning õmblustöötajate ametühingud. Ametühingud oli relv, mida võis tulemuslikult kasutada ettevõtjate vastu, välja pressitavate summade suurendamise nimel. Või siis risti vastupidi, suruda töötajatele peale ettevõtjate huve loomulikult korraliku teenustasu eest. 50 000 õmbleja palga ja töötingimused sõltusid bandiitide kontrolli alla võetud ametühingu bossi otsustest. Ühingu boss siis oli gängsteritele kuulekas, aga ta teisiti ei saanudki. Lepke oli loonud oma mõrvarite brigaadi. Selle ülesandeks oli lahendada neid küsimusi, kus sõnalised argumendid enam ei mõjunud. Juudi rahvusest noorte gängsterite meetodid olid äärmiselt jõhkrad. Seetõttu ei saanud Lepke soove või käske arvestamata jätta. Samadele meetoditele toetudes õnnestus Lepke lallutada endale peaaegu 400 000 tõmble tühendava suure ametühingu. Edasi tulid autojuhtide ametühingu ülevõtmine, siis köösnerite, pagarite, kinoprojektorid tootvate tööliste ametühingud. Tema äri kasvas ja kosus kiiresti. Head suhted teiste kurjategijate gängidega juhtidega viisid autoriteedi all ilmas üles. Just Lepke valitigi mõrvaühingu etteotsa. Aktiivsed juhatse liikmed selles kuratlikus struktuuris olid Anastasia, Adonis ja Siigel. Peatimmukaks Albert Anastasia. 1902. aastal Itaalias sündinud ning 1917. aastal perega USA-se siirdunud, sai ta peagi New Yorkis kuulsaks kui halastamatu mõrvar. Juba 19-aastaselt mõisteti teda tapmise eest surmanuhtlus. Mafia tool palgatud advokaatide abil kaevati kohtu otsuseid edasi. Kogu protsess venis kuni 1922. aastal selgus, et kõik Anastasia asjas osalnud tunnistajad olid surnud. Surma põhjuseks oli Sitsiilia nakkus ehk tapmised. Ent neis kuritegudes ei saanud süüdistada Anastasiat. Tema oli puhas poiss ja süüdõendite puudumise tõttu pääses kohtulikus karistusest. Anastasia oli Luciano korralduste vastu vaidlematu täitja. Mõrvaühingu töö praktilise juhine jälgis ta täpselt Luciano huve. 10 tegevusaasta jooksul tuli ühingul korraldada ligikaudu 1000 jäärapäise ja juhitamatu gängsteri või ohtlikuks muutunud tunnistaja tapmise. Ainult niiviisi suudeti ära hoida uus mafia sõda ning laiendada sündikaati mõjuvõimu. Anastasia jõudis hiljem USA organiseeritud kuritegus eliidi hulka. Tema enda elude lõpetas killeri kuul 25. oktoobril 1957. aastal hotelli Park Sheratoni juuksuri äris. Mafia sees oli siis taas puhkend võimuvõitlus. Tellimusmõrvade konveier töötas nii nagu iga teine kettevõte. Olid direktorid, tšehi juhatud, meistrid, töövõtjad. Töö tellimine käis läbi vahendajate, tasumine läbi raamatupidamise. Palgamõrvarid otsisid värbajad, oli hinnakiri, mis tõsi küll sõltus nii tööiseloomus kui ka töötellija isikust. Ent ettevõtmine oli elujõuline ja töötas edukalt aastaid. Töövõtja ehk siis palgamõrvar sai oma vaevajast 50 kuni 50 000 dollarini. Ühingu tegevuse iseloomust tulenevalt valitses seal suur salastatus. Igast tellimusest pidi teadma nii vähe inimesi, kui see võimalik oli. Bossid ei teadnud seda, kes tellimuse täitis, ja mõrvarid seda, kes tellimuse esitas, või isegi seda, keda tappa tuli. Sageli tuli asja huvides ka mõrvaris ära koristada, et ei lobiseks, või lihtsalt majanduseku kokkuju mõttes, milleks maksta töötasu, kui võib selle firmale jätta. Üldiselt asjalood nii, et firmal oli lisaks üheks operatsiooniks värvatud palgamõrvaritele veel kuupalgalised tapjad. Neid oli testitud ja usaldatavad, nii palju kui selles ettevõttes üldse kedagi usalda saab. Lisaks palgamõrvaritel oli tööle rakendud veel tunnistajad, isikud, kes olid raha eest valmis tunnistama mida iganes. Siis olid veel meelitajad, kelle ülesandeks oli ohver lõksu meelitada. Ka surnukuuride töölised olid palgal arvatud, vajadusel pidid nad ohvri laipa tundmatu sinu moonutama või siis üldse ära kaotama. Ühingu huvides töötsid üle kogu maa kohtunike, prokurori, politseiametnike omavalitsustegelasi. Omad kõrvad ja silmad olid ühingul ka kõigis suuremates gängides. Sealt sai alati vajaliku informatsiooni või siis tapmisala spetsialisti palgata. Ei ohvril ega ära koristamisele määratud palgamõrvaril polnud pääsu. Ühing viis oma otsused ellu, vaatamata ette kerkevatele raskustele. Nii et tellija suhtes oli delikaatsus igati välja peetud. Üks ühingu nimekamatest palgamõrvaritest oli Harry Strauss. Kolmandal augustil 1939. aastal ta röövis ja tappis Sola Goldsteini. 1937. aastal koos Sam Leviniga tapsid nad mägedes väikekurjategija Walter Seiditsi. Strauss kasutas mõrvariistana kangi. Peale 32 kohutavat hoopi, mis purusid ohvre kolju ja tekitasid arvukas luumurde, viskas ta laiba järve. Sellised verised ja julmi tegusid lugesid politseiametnikud peale mõrvare arreteerimist kokku kümnete kaupa. Enamust mõrvadest nad tõestada ei suutnud. Kuid kohtul oli neiski, mis tunnistajate ütluste ja ekspertide arvamustele tuginedes lõpetatuks võis lugeda piisavaks aluseks gängster surma mõista. 9 kuud kulus enne, kui kohtu otsus 12. juunil 1941. aastal ellu viidi. Kogu selle aja mängis Strauss hullumeelset. Ta ei pesnud ennast, ei on tabet, ei vahetunud riideid. Alles hukkamise päeva hommikul lõpetas ta mõtetu vigurdamise. Pesi, ajas abemelasi lõigata juuksed, riietus kallis ülikonda. Viimases kohtumisest vanematega loobus. Küll aga palus võimalust jumala jätuks oma armukese 27-aastase Evelin Mittelmanniga. Neiuga, keda allilmas kutsuti viimaseks suudluseks. Hüüdnimel oli oma tagapõhi. Kõik tema 4 ametliku gängsterist armukest olid surnud vägivaldselt surma. Asja omapära oli selles, et tüdruku armastus kandus tapjatul koheselt üle tapjale. No nii palju siis gängsterite romantilistest armumängudest. Nimekate mõrvarite hulka kuulusid veel Martin Baxi Goldstein, Albert Ali Tiktak Tannenbaum, Harry Happy Majona, Abegi Twist Reles. Just Reles sandis prokurörile hiljem tunnistusi Albert Anastasia vastu. Siiski ja korrakaitsjate suurvõit maffia vastu ära, kuna 18 politseiniku poolt valvatud Abe Reles kukkus seletamatul kombel hotelli Half Moon 623. numbritu akmast alla ja sai surma. Palju aastad hiljem tunnistas maffiasõdur Josef Valachi, et varem 6 korda vanglas karistusi kannud ning 1933. aastast ühingus püssimehena tegutsenud Abe Relesi koristas ära maffia.
Mafia. Mafia.
En tule mõrvahingu juurest tagasi Buhalter ja Shapiro juurde. Salaviina äri kokkutõmbamisel lülitsid mehed kiiresti ümber narkootikumidega kaabitsemisele. See äri pandi käima peaaegu globaalses mastaabis. Valge surma ostjad tegutsed igas maailmanurgas. Üheks andekamaks neist oli Asha Katzenburg, kes kaugidas suutis 4 päeva jooksul USA-sse toimetada heroiini ja morfiumi rohkem kui 10 miljoni dollari väärtuses. Riigis endas oli narkukaubanduse tulud jagatud nii, et 1/3 sellest sai Luciano ja 2/3 Buhalter. Ja Asha Katzenburg otsustas posside tagant pisut varastada, ent see lõppes tal õnnetult. Ühel päeval leiti tema purustud kolbaga laip Peter Riveri sogastest vetest. Laeba jalgade küljas oli betoonblokk, seega tüüpiline maffia toime pandud hukkamine. Ei aidanud midagi, et ta oli olnud üks osa omatest narkuärikatest. Posside teele jääda ei tohtinud ka temasugune. Kuid 30. aasta keskel hakkas olukord USA-s muutuma. Erivolitustega prokurör Thomas Dewey oli mafioosudele New Yorkis väga valusat sauna kütmas. Ring ninge räpaste tegude ümber hakkas üha rohkem kokku tõmbama. Oma osa kuritegevuse vastases võitluses hakkas andma ka federaalne juurdlusbüroo. President Franklin Delano Roosevelti uus kurss tõi uusi lootusi ja resultaate. 1933. aastal esitati Lepke, Shapiro ja veel enam kui 150 gängsteri vastu süüdistus trustide vastase seaduse rikkumises. Igal ööl trahv $1000 ja aasta vangla karistust. Loomulikult pani maffia nüüd rahad ja sidemed mängu. Paari nädala pärast olid Lepke ja Shapiro vabad, ent jää oli hakanud murenema. Peagi sattus Luciano trellide taha ja Lepkel kasvas oma musta impeeriumi juhtimine üle pea. Pidevalt tekkis probleeme narkootikumide käritsemisel. Ametühingud tuli kogu aeg ähvardamistega loovatsus hoida. Samal ajal toimusid ka leitnandi vastuhakud bossidele. Dewey väsimatu nuhkimidega elu põrguks. Politseipoolne katkematu jälitustegevus, telefonikõnede pealtkuulamine, sagedased tühi asjade päraselt korraldatud arreteerimised lõid mõrad kontaktidesse teiste gängsteritega. Miljonilisi tehingud tuli nüüd arutada ja kokkulepid sõlmida metroojaamades, avalikes tualeetides, räpastes kiirsöögikohtades. Nii tehe oli Dewey luurevõrk. Lepke tundis, et ta on nurka aetud. Püüd iga hinna eest vigu vältida, põhjustas pideva reetmises kahtlustamise maania. Lepke läskis tappa kõiki, keda ta vähega arvas enda vastu töötamas. Mitu aastat varjast ennast salakorterites, ent peale kokkuleppe saavutamist Hooveriga andis ennast võimudele välja. Olukord ei muutunud juba välja kannatamatuks. Politsei viis pidevalt läbi maffia liikmete areste. Iga väiksim õigusrikkune tähendas tükiks ajaks korra kaitsjatega sekeldus ja tülikad kohtuprotsesse. Korravalve agressiivsus ja aktiivsus oli oluliselt pärssinud maffia majanduslikke tulemusi. Väike kurjatugijad libisid maffia range kontrolli alt välja. Posse oli hakatud petma, maffia tagant raha varastama. Võimudega oli vaja kiiresti leida kompromiss. Lepke tuli politseile loovutada. Nii otsustas ka sündikaati erakorraline koosolek. 24. augustil 1939. aastal kell 22.10 toimuski Lepke väljaandmine Edgar Hooverile endale. Nii täpselt on fikseeritud USA riikliku kurjategija number 1 kinnipidamine. Selle nime oli Lepkele annud erivolitustega prokurör Dewey. 27. novembril 1939. aastal toimunud kohtuprotsessi süüdisti Lepket ja Shapirot federaalse juurdluspöö materjalide alusel narkootikumidega kaabitsemises ning selle eest mõisteti neile kummalgile karistuseks 15 aastat vanglat. Tundus, et maffia kokkuleppe federaalse juurdlusbürooga peab vett, kui ootamatult sekkus Dewey. Ilmnes, et mõjuvõimsad federaalset juurdlusbüroo direktorit on võimalik üle mängida. Kangekaene prokurör väitis, et temale teada olevate faktide alusel võib Buhalter isegi elektritoolile saata. Hooverile selline asi loomulikult ei meeldinud, ent Dewey oli osavam jurist kui federaalse juurdlusbüroo ametnikud. Vaieldavate juriidiliste nõksude tulemusena kiskus ta Lepke FBI haardest välja ja korraldas mafioosule uue kohtuprotsessi, kus süüdistused olid märksa tõsisemad. 15 vanglaasta asemel tuligi 4. märtsil 1944. aastal Sing Singi vanglas elektritool. Lepket süüdistati 3 mõrvas, milles abiprokurör Terkuse tapmine oli kõige tõsisem. Koos Buhalteri vangistamisega lagunes ka mõrvaühing. tõenäoliselt polnudki sellel enam vajadust. Organiseeritud kuritegevuse sisuliseks korraldajaks tõusnud Meer Lanskil oli teised vahendid maffia juhtimiseks. Tapmised asendati altkäemaksu ja vajalik inimeste äraostmisega. Ning kõige tülikamad ja silma torkavad gängsterid olid kas juba teise ilma saadetud või trellide taha peidetud. Lanski juhtis rahavooge. Talle polnud skandaale ja riigipoolset toores sekkumist vaja. See tõttu oli ka aeg tülikaks muutunud mõrvatühing lõpetada. Loomulikult ei tähendanud see seda, et vägivalda maffia asjades enam ei esinenud. Maffia vägivald on lahutamatud. Ilma vägivallata ja hirmuta ei saa maffia eksisteerida. Huvitav, kas Jui taolise raudse tahte ja filigraanset oskustega mehi leidub ka Eesti juristide hulgas? Ehk isegi oleks, tähtis on see, et selliste meeste ilmumist toetaks ühiskonna eliidi tahe. Aga see on juba kõrgemate poliitiliste võimud otsustada. Ja voodata, millal Eestis ilmub oma president Roosevelt, riigijuht, kes oma isikliku armi, aususe ja äraostmatusega suudaks nii rahvas kui ka ametkonnas süüdata tahet kuritegevuse vastu tõsiselt välja astuda. Selle teema lõpetuseks oleks sobiv tsiteerida 40 aastat USA föderaalset juurdlusbürood juhtinud Edgar Hooverit, kes vastas süüdistustele riigivõimu ebaefektiivsuse kohta maffiaga võitlemisel. Võitlus kuritegevusega, mis on läbi põimunud seadusliku äri ja kohalike poliitikutega, on nii kaua tulemusteta, kuni ühiskond ei ole ise valmis selle pahe vastu võitlemiseks.
Aitäh, Raik Saart.